Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 11. poglavlju od 25. stiha. Ne želim na ime, braćo, da vam ostane nepoznata ova tajna, da ne bi mudrovali po svojoj mudrosti. Jedan deo Izraela je okoreo, dok ne uđu svi mnogobožci. Svi mnogobožci ili punina mnogobožaca, po drugim prevodima, dosezanje ovoga je otpočelo pozivanjem crkve. Simeon kaza kako se Bog najpre pobrinuo da između mnogobožaca uzme narod za svoje ime, kaže 14. stih 15. poglavlja Dela apostolskih. Ovo će se nastaviti sve do uzdignuća crkve. Slepoća i otvrdnuće Izraela trajaće sve dok crkva bude prisutna na svetu. Reč tajna treba da se objasni. U drevnom svetu Pavlovog doba postojale su tajnovite religije. Danas se ova reč popularno primenjuje na neotkrivenu zaveru ili neku osobu. U Svetom pismu se ne koristi ni na jedan od ova dva načina. U Novom zavetu ova reč se koristi da bi ukazala na nešto što je bilo tajno, sakriveno, ali je sada otkriveno. Ovde tajna predstavlja identifikaciju punine neznabožaca, što nije predmet otkrivenja Staroga zaveta. I tako će se spasti sav Izrael. Kao što je napisano, Izbavitelj će doći sa Siona, odvratit će bezbožnost od Jakova. I ovo im je zavet od mene, kad uklonim njihove grehe. Kada Pavle kaže da će se spasti sav Izrael, on pod tim ne podrazumeva svakog pojedinca Izraelca. To je narod kojeg nam je izneo u ovom poglavlju. U svakom dobu samo će se ostatak spasti. Citat koji ovde Pavle koristi uzeti iz knjige proroka Isaije iz 59. poglavlja iz 20. stiha Starog zaveta. I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od greha, veli Gospod. Poruka koja se šalje pojedincu jeste da on treba da se obrati od greha ka Gospodu. Ostatak će se obratiti k njemu. Svi oni će biti spaseni. Ovde se govori o spasenom ostatku kao o izraelskom narodu. Uvek postoji samo jedan ostatak koji je spasen. U Ilijino vreme je bio ostatak. U Davidovo vreme je postojao ostatak. Ostatak smo imali u Pavlovo doba, a on postoji i u našem dobu. Biće ga i u vreme velike nevolje. S obzirom na evanđelje, oni su neprijatelji Božiji, vas radi. A s obzirom na izbor, Bog ih voli zbog Otaca. Jer Bog se ne kaje za svoje blagodatne darove i poziv. Drugim rečima, s obzirom na evanđelje, postoje neprijatelji radi vas. Ali s obzirom na izbor, postoje voljeni radi Otaca. Jer Bog se ne kaje za darove svoje blagodati i za poziv. On se ne predomišlja. Apostol Pavle zaključuje prethodnu diskusiju. Do sada su postojale dve linije razmišljenja, koje na izgled deluju suprotne jedna drugoj, iako su obe istinite. Na prvom mestu, Izraelci su smatrani neprijateljima radi neznabožaca, odnosno da bi evanđelje otišlo neznabožcima. S druge strane, oni su voljeni ljudi radi Avrama, Isaka i Jakova. Prema tome, hrišćanin ne može biti uključen ni u kakav oblik antisemitizma, to sam već ranije rekao, i to ponavljam. Promašaj Izraela, kao i naš promašaj, ne menjaju Božji plan i cilj. Darovi nisu prirodni darovi, nego reč koja se odnosi na blagodat. Poziv nije pozivnica, nego silno Božije pozivanje za one za koje se Bog ne kaje. Drugim rečima, od nespasene osobe Bog ne očekuje ni pokajanje. Božji poziv ne zahteva nikakvo ljudsko kretanje. Sa Božije tačke gledišta, ovo je bez čovekovog pokajanja ili predomišljanja. Neki ljudi smatraju da treba da prolivaju suze da bi bili spaseni. Prolivanje suza može biti uzgredna pojava emocionalne osobe koja se obratila Hristu, ali suze nemaju nikakve veze sa tvojim spasenjem. Tvoja vera u Hrista te spasava. Pa čak ni tvoja vera nije zaslužna, Hristos je zaslužan. Tvoja vera te osposobljava da se držiš Boga. Kao što ste na ime, vi nekad bili Bogu neposlušni, a sad se smilovao na vas zbog njegove neposlušnosti. Tako su i oni sad postali neposlušni, radi vašeg pomilovanja, da bi i oni bili pomilovani. Vidiš? Apostol Pavle piše mnogobošcima. Crkva u Rimu je u velikoj meri bila sačinjena od vernika koji su potekli iz mnogoboštva. Do tada su već mnogi mnogobošci bili spaseni. Pavle ovde pravi kontrast između izraelskog naroda i neznabožaca. U prošlom vremenu neznabožci nisu verovali, ali sada je njihov ostatak pomilovan. U tom istom periodu, Izrael kao narod koji je i ranije verovao, sada više ne veruje. Pavle postavlja princip po kome Bog spasava i Jevreje i neznabošce, po milosti. Baš kao što je Bog neznabošcima pokazao milost, pokazat će je i izraelskom narodu. Jer Bog je sve zajedno zatvorio u neposlušnost, da bi svima pokazao svoju milost. I Jevreji i neznabošci su u tvrdoglavom stanju pobune i nevere koja postaje sve gora. Zbog toga se spasavamo blagodaću kroz veru. I to nije od nas, nego je dar Božiji. I nije od dela da se niko ne bi hvalio. Vidi poslanicu Efescima, drugo poglavlje, 8. i 9. stih. Razlog za obnovu izraelskog naroda. Koji je razlog zbog kojeg će izraelski narod biti obnovljen? Pa to je zaključano u riznicama Božije mudrosti. Prijatelju, držimo se činjenice da je mudro ono što Bog čini, da je to ispravno i da je to najbolje što može da se uradi. Ti i ja imamo staru prirodu koja preispituje Boga kada On donosi odluke. Čuo sam kako mnogi hrišćani kažu: zašto će neznabošci biti izgubljeni ako nisu čuli evanđelje? Bog zbog toga nema pravo da ih osudi. Prijatelju, Bog ima svako zamislivo pravo. On je Bog, a ono što On radi je ispravno. Ako ne misliš da je ispravno, onda sigurno misliš da je pogrešno. A ako ne misliš da je Bog pametan, onda grešiš. Bog nije glup. Možda smo ti i ja glupi, ali Bog nije. To treba da shvatimo. O dubino bogatstava i mudrosti i znanja Božijeg! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi! Pavle je došao u situaciju kada je shvatio mudrost i slavu svega onoga o čemu je govorio. Vredno je na ovom mestu citirati Gogetov stav u vezi sa ovim. Poput putnika koji je dospeo do vrha alpske visine, apostol se okreće i razmišlja. Dubine su pod njegovim nogama, ali ih talasi svetlosti osvetljavaju. Svuda unaokolo se širi beskrajni horizont koji očima sagledava. Kraj citata. Ovaj odeljak je čista pohvala i u njemu nema dokazivanja, iako predstavlja dokaz najveći od svih. Ako ne razumemo zašto se Bog trudi oko Izraela, oko nas, oko neznabožaca, onda to nije posljedica nedovoljnih i dobrih razloga. Poteškoća leži u našoj nesposobnosti da shvatimo Božju mudrost i njegove puteve. A zemaljski čovjek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati, kaže 14. stih drugog poglavlja prve poslanice Korinćanima. Jednom prilikom, dok sam se vozio iz Teksasa u Kaliforniju, ovde u Americi, moja ćerkica je dobila veoma visoku temperaturu, odveo sam je u bolnicu. Nije shvatila zašto je vodim u bolnicu, posebno kada je lekar počeo da je pregleda i kad se onda ona zbog toga rasplakala. Rekla je, tata, zašto si me doveo ovde? Nije shvatala, pošto je bila bolesna, da ja činim najmudriju moguću stvar koju sam u toj prilici mogao da učinim. I to sve zato što je volim. Prijatelju, Bog radi ono što je za nas najbolje. Možda ne shvatamo sve što se oko nas dešava, ali moramo da verujemo da je to za naše dobro i da to Bog dopušta. Mi smo kao mala deca. Ne shvatamo Božje puteve. Naše okolnosti ne izgledaju uvek dobro, ali potiču iz dubine bogatstva, mudrosti i znanja Božjeg. Bog nam ovako kaže: jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli Gospod. Nego, koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Ovo su 8. i 9. stih 55. poglavlja knjige proroka Isaije. Potrebno je da shvatimo ovu istinu. Jer ko je upoznao Gospodnju misao, ili ko je bio njegov savjetnik, ili komu je nešto prvo dao da bi mu bilo vraćeno? Pitanja koja ovde imamo jesu jednostavna, ali odgovori nisu. Ko je upoznao Gospodnju misao? Pa, niko ne poznaje Gospodnju misao, to je odgovor. Pavle je imao ambicija da ju upozna. On ovako kaže: da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i učešću njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti. To je 10. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. Ko je bio njegov savjetnik? Niko ne može da savjetuje Boga. Video sam mnoge crkvene odbore koji su smatrali da Bogu daju stvarno dobar savjet, ali to njemu nije bilo potrebno. Da li si primetio da Gospod Isus nikada nije potražio savjet kada je bio na zemlji? Jednom prilikom, pre nego što je nahranio 5000 ljudi, pitao je Filipa: odakle ćemo kupiti hleba da se ovi nahrane? Zašto je to pitao? Evo odgovora. Ovo je pak rekao kušajući ga, jer je sam znao šta će činiti. Kaže 6. stih 6. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Nije mu bio potreban Filipov savjet. U stvari, nije ni koristio savjet svojih učenika. Oni su rekli: pošalji narod, pošalji ih da idu. A on je odgovorio: vi im dajte nešto da jedu. Prijatelju, Bog ne pita za savjet, iako mu danas mnogo naroda pruža savete. Komu je nešto prvo dao? Da li si ikada stvarno nešto dao Gospodu, što bi ga stavilo u neobičnu situaciju da ti duguje? Ako si bio u stanju da Bogu nešto daš, On bi ti nešto dugovao. Šta imaš što ti On već nije dao? Mislim da je jedan od razloga što su mnogi od nas tako siromašni prosto to što mu vraćamo tako malo od onoga što nam je dao. Da budem iskren, Bog kaže da nikom ništa ne duguje. Kad mu neko nešto da, on to obrne, vrati mu više. Pre mnogo godina neko je jednog finansijera iz Filadelfije, divnog hrišćanina, pitao: kako to da imaš toliko bogatstvo, a daješ toliko mnogo? Ovaj čovjek je odgovorio: ja izbacujem lopatom, a Bog ubacuje lopatom, a Božja lopata je veća od moje. Prijatelju, mnogi od nas ne daju Bogu priliku da upotrebi svoju lopatu. Za njega ne možemo ništa da učinimo. On će nam vratiti mnogo više nego što mu dajemo. Sve je na ime od njega, kroz njega i za njega. Njemu slava u sve vekove. Amin. Ovo me podiže u visine. Dozvoli da dam svoj prevod. Sve je zbog njega, kroz njega i za njega. Njemu neka bude slava u sve vekove. Amin. Alford je ovaj stih nazvao najuzvišenijim postojećim apostrofom, čak i na stranicama samog Svetog pisma, nadahnutog. Od njega znači da je Bog sve dovoljan uzrok i izvor svega. Kroz njega znači da je Bog silni potkrepitelj, održavalac i radnik. Otac moj stalno radi, pa radim i ja, rekao je Isus, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu, u 5. poglavlju, u 17. stihu. Za njega znači da Bog mora svako biće da pozove da mu položi račun. Sve teče prema Bogu. Njemu slava. Slava pripada njemu u sve vekove. Da li potkradamo Boga za slavu tako što uzimamo zasluge za nešto za što nemamo pravo? Slava pripada njemu. O, prijatelju, u kakvom smo delu Svetoga pisma bili? Sada ga sa oklevanjem napuštamo. Poglavlje 12. Tema. Odnos prema Bogu. Odnos prema darovima duha. Odnos prema drugim vernicima. Odnos prema nevernicima. Ovo je početak posljednjeg odeljka u poslanici Rimljanima. Kao što se sećaš, prvih 8 poglavlja su doktrinalna poglavlja. Sljedeća 3 su dispenzacionalna. Sada u posljednjem delu akcenat je stavljen na dužnosti. Došli smo sada do praktične primjene teoloških stavova koje je apostol Pavle izneo pred nas. Ovdje je evanđelje pred nama praktično predstavljeno. Pokazuje nam kako treba da živimo. U prvom delu poslanice Rimljanima čitalac je video kacigu spasenja i štit vere. Ali u ovom posljednjem delu noge su obuvene u pripremu evanđelja mira. Treba da stanemo za borbu. Treba da se proživimo u svom životu i da istrčimo trku. Neko će reći da smo u delu o posvećenju već proučavali praktičnu primjenu ovih istina. Tu je evanđelje, pod navodnicama, hodalo već u kožnoj cipelama. To je istina. Ali između ova dva dela postoji striktna podela. U okviru posvećenja bavili smo se hrišćanskim karakterom, u ovom delu bavimo se hrišćanskim ponašanjem. Tamo smo imali unutrašnjeg čovjeka, ovdje imamo spoljašnjeg čovjeka. Tamo je bilo reči o stanju hrišćanina, ovdje o posvećenom životu hrišćanina. Tamo je bilo reči o tome ko je hrišćanin, a ovdje o tome šta on radi. Vidjeli smo šta nam pruža blagodat, kakve su privilegije koje nam daje, sada razmatramo šta nam blagodat zapoveda. Izjave i tvrdnje o načinu života moraju biti praćene dokazima iz života. Proglas opravdanja verom mora biti dokazan životnim postupcima. Postoji još nešto što treba da zapazimo u ovom posljednjem odeljku. Ponašanje hrišćanina na ovom svetu mora da se ispolji kroz njegov odnos prema onima sa kojima stupa u kontakt, a ti odnosi se na neki način moraju regulisati. Vrlo je lako postaviti pravila ponašanja, ali apostol Pavle to ne radi. On nas je izbavio od Mojsijevog zakona, pa nas nije predao nekom drugom zakonskom sistemu. Mnogo je hrišćana koji se nazivaju odvojenim hrišćanima, zato što ne rade ovo, a ne čine ono, kao još i nekih 15 drugih stvari. Ja bih voleo kad bi oni nešto radili. Uvideo sam da neki od tih ljudi imaju ogovarački jezik, tako da je bolje da ih se paziš. Treba da shvatiš da Božijem detetu nisu data pravila i propisi. Međutim, apostol Pavle postavlja divne principe koji vernika treba da upravljaju. Duh Sveti verniku daje mapu za putovanje kroz život, pokazujući mu krivine, ali ne i ograničenje brzine. Ukazuje mu na motele i na mesta na kojima može da se jede, ali ih samo preporučuje, a ne zapoveda verniku da kod nekog određenog mesta mora da se stane. Skretanja su pažljivo obeležena. Postoje i obeležja kako da ih izbegne. Obeležen je grad taštine, a oznake za izlazak su pažljivo ozvaničene. Verniku je kazano da ode, ali mu nije data precizna putanja kojom treba da izađe. Ima ih nekoliko. Silazimo sa planine na kojoj smo bili u poslanici Rimljanima od 8. do 11. poglavlja. Napuštamo vrh planine, koji je bio u poslanici Rimljanima u 11. poglavlju od 33. do 36. stiha, i sada ulazimo u dolinu dužnosti, jasnih dužnosti. To je mesto na kome živimo, krećemo se i gde smo. Poštovani slušaoci, ovim smo završili uvod u 12. poglavlje poslanice Rimljanima Svetog pisma Novog Zaveta. U našem sutrašnjem programu nastavljamo sa razmatranjem prvog stiha 12. poglavlja pod naslovom Odnos prema Bogu.